Mark chapter 13. Jesus ni nikin wute anagodnik baj simra mo mone, di nikin wute takenye iri ni sembendignari, tisa nu wet yuon di baj yuon ta ond, ni yuon ganya. Di Jesus oi nandanari, nu baj bagaren ond. Otwa wute mandi bajren biramao, di wet men mune iri ayende wam nas wan segia. Ni wan bagane bir irmage di kinkin mashia. Jesus ni godnink ba Josef fe fu oi grite rand oli fe tende nas. Di Peter, James, John, di Andrew, ni wagane Jesus fengum digmari. Nu be semendug, yumbo ren ken fu fai e fu renye? Be yumbo ur fu ken bo od e ne bab yumbo baga ren ken fu renyam tomo? Di Jesus ni oisen bendim nari, nunga e yenga wao yewon. Eti wute ninga mandi nunga e wanda imundu, di ni wandu tungo. Te fugri wute wanda e king nganya baga ngende nyamfe mandi, di mari nge Christ. Di wute nganya baga ni mink wandu tungo. Di nunga e yenga wundi kin wandu tungo, di yenga kin yumbo riri wutungo. Furi nunga e tek nink wuna wambwa ya on. Yumbo renken te ruye, furi ngeri omoken te wundi segine. Kantari ere mesmewo kantari aya anamege. Di king iri nikin wuta anamesmewo, king aya nikin wuta anamege. Di te eninga fe mir segi. Di te eninga fe te titwia naga. Yumbo renken te wuta wofe wiso nink yu o fate reo kua kenfugri. Nunga e yenga wao yu won fu egawas. Te fugri wute nunga e council nde si fe miat wundo. Di god yumbu nyam marang kin baj fe tende mba uye. Te nunga e ngen nink wute. Fugri bu ni ngen nyam bre umindig nink mari. Di nunga e mata u king di government kin yumbu nde mo ninda rar fe mwa uye u. E wand nganyina kin simba wand. Di god nink wand yu won ye. Tete e bagu mo simba man fre e ngeri te wundi. Di fwe fai nunga e mita uwasa mra umo ta mbu u nunga e frine wand oi simba wundi mia te nink yuan yu warawaya u. Nunga e wand fwe ye ne fe vindi ken te ne simba wand. Te fugri wand ren ken te nunga e non ne simba wand segi. Furi u yuan ye nigri simba nand. Kese ka am ni kene oi oi verinde si fe mi mundo di mi mati. Di ki wo ane mene fugrine. Wo ni ni kene ki kumo ane kerruo. Di wute aya semberndim e ni ki kumo mamriti. Nunga e nge nink wute. Fugribu wute baga nunga e yamba mreo. Furi wute tegen ni gre fu yeru raso iwen frea. Teri god ni nateri. Otwo yumbo bre unganye godnik baj bre uundu ye ere ye u wundo ye. Nu wuti wan vien guod ye, nu wan fate e ogene nembin. Te muti wuti judia ofu risken te wur se rand fe e ruor so. Wuti baj wam nasken, ni mune baj fe narno yumbo ninga natari waya u. Ni bre une wunasa no. Wuti iri wunye be yenu ken, mene nambu no chongo ayen tawi waya u. Ni brepne wunasa no. Tende fai nyumbweg wo ane risken, di ninga ni wo wakwan di ne risye, ni mai oanganyi reye. Nunga e god fengwundig, e yumbo ren ken ngeri uiken tende fai fu ren segi. Te fugri asi god I di yumbo bagi yembindin ken tende fai fu rindi mu, mai yumbu renken rindi seki. Di otuwa mana mai renken seki. Yumbu ni wute mai reken ngeri te fenda nawa fai risa segi, teri wute iri ni grena nasta useki. Furi ni wute si nambom di naf mo ken ni minknari bu ngeri te fenda nawa fai risa. Tende fai wute iri nandi nari Christ nenyenu, o nari ni tenoyenu, nunga ini wanta wutungu waya u. Te fugri Christ wanda uken, di prophet wanda uken, ni mandi, di yumbo ugreye isis yembemendin. Nifu men e tuwe teri wute yumbo nafraso kente wenda imendin di irria. Fugurbun nga yengawa yuan. Nga yumbo baga ren nink mutne simbagadu frea, muti yumbo teken fu ren. Furi tende fai wute mai isis teken refrea tende dobu, ngin bofot naf, di ereo meneti wuriseki. Tomji ngin tu fe fu bir irmi, di yumbo greken ngin tu fe yeruken titeref. Tende fai, di wuten ni wuti gonde funandi wuti nganye nasken ni wia wari fe yenu roind. Ni gre yumbui di ti anenandi. Dini angulo te tetendom te epagu mo niken wuten ni nafrso freken te mirur. Ni wuti iche fe fune mirurir mo iche ofugri. Nunga inyumo fig ni yumbo ur te wuond di tende fu ne wateri di ne wamte ue. Nyumo fig ni mangete ui mare di ra e ri, teri nunga e ne wamte ui e wundi kengeri te mu tumorend. Ta kenfugri ne, otwo yumbo nge simba gadje ta kenfugren, teri nunga e ne wamte fugri, wuti gonde fu nandi wuti nganye nasken, ni mene nandi kengeri te tumo nganye rind, ni nge marau ne yenu. Ngenunga inganyene simbagadu, wutetit mu risken ren ni riti seki, risne di yumbo teken fu ren. Ngintu di i ana ni freye, furinge wand te fresegia. Furi wuti iri ni ne namb fuefai o awa fueye tende e wuti gonde funandi wuti nganye nasie ni mene nandi ken te ni ne namb seki. Anglo baga wamken ni mene ne mam seki, godnik wo mene ne nam seki, wi iri ne ne nam. Yenge wao yuan, rar wat yuan, fui fai e ngeri teken rindiye ten nga ene wam seki. Yumbo renken te wuti iri ni te aefe no ken fugri. Ni baj te si narivise, di niken yembiye wute ni baj te yenge moin fumas. Dini ere ere ni ken yembe te nem. Di wuti ngimrao nas kente sembendig, dini mene nandi kente nink rarar yenu. Fugri bundunga in mene yenge wao yuan. Te fugri baj ki ni mene nandi kengeri te nunga ine wam segi. Ni yiram nandi, o bur mingi nandi, o wafi u mari mari mat nandi, o ngin nowi ni fre nandi. Ni nandi, di nunga i segi ro'oru o wasa nunda u wayaon. Wanda nunga i simbagadu kin ren, nge wita bagana nink simbagad. Rar wat yuan.